สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐเด็กเป็นจำนวนมากทั่วโลกถูกบังคับให้หางานทำเพราะไม่มีโอกาสจะได้เรียนหนังสือนั่นเป็นคำพูดของนายโทมัสริชาร์ดส์เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสำนักงานกิจการแรงงานระหว่างประเทศของกระทรวงแรงงานสหรัฐเขาให้ข้อสังเกตว่าปัญหาเรื่องการขนส่งคมนาคมความไม่รู้และการเข้าไม่ถึงอาคารสถานที่มักทำให้เด็กที่มีความสามารถไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือและต้องไปทำงานแต่ไม่ได้มีกำแพงขวางกั้นแต่ในเรื่องโรงเรียนเท่านั้นตลาดแรงงานก็ยังเป็นกำแพงกีดขวางด้วยการเลือกปฏิบัติและอคติพร้อมทั้งการขาดบริการขนส่งและอาคารสถานที่มักทำให้ผู้ทุพพลภาพไม่สามารถหาและรักษางานที่มีอยู่ได้เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานสหรัฐผู้นี้กล่าวต่อไปว่าการเข้าไม่ถึงการศึกษาและโอกาสที่จะหางานดีๆทำให้แรงงานที่มีจุดอ่อนเหล่านี้ตกเป็นเหยื่อของการเอารัดเอาเปรียบและการถูกบังคับใช้แรงงานสหรัฐเป็นผู้นำของโลกในการส่งเสริมสิทธิของบุคคลทุพพลภาพและสำนักงานกิจการระหว่างประเทศหรือย่อๆว่า ILAB พยายามทำงานเพื่อจะยุติการเอารัดเอาเปรียบประชากรที่อ่อนแอทุกคนรวมทั้งผู้ทุพพลภาพILAB อาศัยความเชี่ยวชาญของสำนักงานนโยบายการจ้างงานผู้ทุพพลภาพหรือ ODEP และผู้นำคนสำคัญสำคัญของรัฐบาลเพื่อส่งเสริมนโยบายและโครงการที่สนับสนุนการแก้ไขความท้าทายที่เผชิญหน้าชุมชนผู้ทุพพลภาพระหว่างประเทศเมื่อเร็วๆนี้ ILAB ร่วมมือกับ ODEP และนางจูดิธ ฮิวแมนที่ปรึกษาพิเศษในเรื่องสิทธิของผู้ทุพพลภาพระหว่างประเทศในการส่งเสริมสิทธิของผู้ทุพพลภาพและแรงงานระหว่างประเทศความร่วมมือดังกล่าวทำงานอย่างประสบความสำเร็จรวมทั้งการสนับสนุนเรื่องสิทธิของผู้ทุพพลภาพในนโยบายและโครงการสำคัญสำคัญในที่ประชุมรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและทรัพยากรมนุษย์ของ21ประเทศภาคีของที่ประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจของเอเชียแปซิฟิกหรือ APEC ในปีคศ2014นอกจากการส่งเสริมทางด้านนโยบายในองค์กรระหว่างประเทศแล้ว ILAB ยังให้ทุนสำหรับการจัดบริการการศึกษาทางเลือกและนอกระบบให้กับแรงงานเด็กและเด็กที่อาจถูกใช้แรงงานด้วยโครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการการศึกษาที่เฉพาะเจาะจงของแรงงานเด็กซึ่งมีจำนวนมากที่พิการนายโทมัสริชาร์ดส์เจ้าหน้าที่ของ ILAB กล่าวส่งท้ายว่าการส่งเสริมสิทธิ์และการคุ้มครองผู้ทุพพลภาพทั่วโลกมีความสำคัญอันดับที่หนึ่งของกระทรวงแรงงานและของ ILAB และว่ายังมีงานที่จะต้องทำกันในเรื่องนี้อีกมาก
ที่จบไปนั้นเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้โปรดเขียนไปที่ VOA Washington DC 20237 USA หรือที่ www.voanews.com/editorials หรือส่งเป็นแฟกซ์ไปที่202-619-1043
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ30วินาทีครับฟัง Voice Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับกำลังมีการตรวจสอบว่าชิ้นส่วนเครื่องบินที่พบบนชายหาดบนเกาะแห่งหนึ่งในมหาสมุทรอินเดียเป็นของเที่ยวบิน MH370 ที่สูญหายไปตั้งแต่ปีที่แล้วหรือไม่เครื่องบินรบตุรกีปูพรมถล่มใส่กองกำลังชาวเคิร์ดทางเหนือของอิรักไม่กี่ชั่วโมงหลังจากประธานาธิบดีตุรกีปฏิเสธการเจรจาสันติภาพกับชาวเคิร์ดพรานชาวซิมบับเวผู้นำนักท่องเที่ยวอเมริกันฆ่าสิงโตที่เป็นขวัญใจของชาวซิมบับเวได้รับการประกันตัวออกมาแล้วในวันพุธในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องความพยายามของประธานาธิบดีโอบามาเพื่อสร้างชื่อให้เป็นที่จดจำในช่วง1ปีครึ่งที่เหลืออยู่ในตำแหน่งข่าวธุรกิจซึ่งวันนี้รวมถึงเรื่องที่บริษัทจีนอนุญาตให้พนักงานใส่หน้ากากได้1วันเป็นเพราะอะไรต้องติดตามนะครับปิดท้ายด้วยรายงานการชุมนุมของสมาชิกครอบครัวที่สืบสายเลือดมาจากแฝดอินจันแฝดสยามที่เดินทางออกจากประเทศไทยเมื่อสมัยรัชกาลที่3มาสหรัฐนะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเวลานี้ผู้สืบสวนกำลังตรวจสอบนะครับว่าชิ้นส่วนที่ดูเหมือนจะเป็นส่วนปีกของเครื่องบินซึ่งพบที่ชายหาดบนเกาะรีวิวเนียนในมหาสมุทรอินเดียนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเที่ยวบิน MH370 ที่หายสาบสูญไปตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้วหรือไม่นะครับชิ้นส่วนดังกล่าวมีความยาวราว2เมตรพบที่ชายหาดบนเกาะรีวิวเนียนซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเกาะมาดากัสคาร์และเกาะมอริเชียสผู้ค้นพบชิ้นส่วนที่ว่านี้บอกนะครับว่ามันถูกปกคลุมด้วยเปลือกหอยทำให้เชื่อว่าอาจจะจมอยู่ใต้น้ำมาเป็นเวลานานด้านผู้เชี่ยวชาญการบินชาวฝรั่งเศสซาเวียไทเทลแมนกล่าวนะครับว่าเขาคิดว่าชิ้นส่วนที่ว่านี้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องบิน Boeing 777ซึ่งเป็นเครื่องแบบเดียวกับเที่ยวบินที่ MS370 ที่สูญหายไปนะครับอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญการบินคนอื่นๆเตือนว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าเป็นชิ้นส่วนของเที่ยวบิน MS370 จริงนะครับการค้นหาเครื่องบินที่หายไปอย่างปริศนาลำนี้กินอาณาบริเวณทางทะเลกว่า 50,000 ตารางกิโลเมตรโดยทางมาเลเซียได้ประกาศไว้นานแล้วนะครับว่าผู้โดยสารทั้ง239คนบนเครื่องนั้นเสียชีวิตแล้วนะครับเกี่ยวกับมาเลเซียแอร์ไลน์เช่นกันวันนี้รัสเซียออกเสียงวีโต้มติของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติที่มีการพิจารณาคดีลงโทษผู้รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ยิงเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH17 ตกในยูเครนเมื่อปีที่แล้วนะครับมาเลเซียเนเธอร์แลนด์ออสเตรเลียยูเครนและเบลเจียมต่างออกเสียงสนับสนุนให้มีการนำคดีนี้ขึ้นพิจารณาคดีที่ศาลอาญากรรมระหว่างประเทศนะครับโดยนายกรัฐมนตรีของเนเธอร์แลนด์ได้มีคำร้องฉุกเฉินไปยังประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินในวันนี้เพื่อไม่ให้ทางรัสเซียนั้นวีโต้มติดังกล่าวด้วยและขอให้ประธานาธิบดีปูตินอนุญาตให้มีการนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษอย่างไรก็ตามทางรัฐบาลกรุงมอสโกระบุว่าต้องการรอให้กระบวนการสืบสวนเหตุการณ์เที่ยวบิน MH17ตกนั้นเสร็จสมบูรณ์เสียก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีนะครับเครื่องบินของมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH17 ตกเมื่อวันที่17กรกฎาคมปีที่แล้วโดยมีผู้โดยสารบนเครื่อง298คน2ใน3เป็นชาวดัตช์นะครับมีการคาดหมายว่าเครื่องบินลำนี้ถูกยิงตกบริเวณตะวันออกของยูเครนในพื้นที่ที่กลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่สวามิภักดิ์ต่อรัสเซียครอบครองอยู่ขณะที่กำลังมุ่งหน้าจากกรุงอัมสเตอร์ดัมไปยังกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียนะครับขยับไปทางตุรกีครับเครื่องบินรบของตุรกีปูพรมถล่มใส่กองกำลังติดอาวุธชาวเคิร์ดในแถบทางเหนือของอิรักในวันพุธไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ประธานาธิบดีรีเซฟเทยิปเออร์โดแกนกล่าวว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะมีกระบวนการเจรจาสันติภาพกับชาวเคิร์ดรายงานระบุว่าเครื่องบินรบของตุรกีได้โจมตีใส่คลังอาวุธที่หลบภัยและถ้ำต่างๆในพื้นที่ของชาวเคิร์ด6เขตด้วยกันนับเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุด ั้งแต่ตุรกีเริ่มการโจมตีใส่กลุ่มนักรบชาวเคิร์ดและนักรบกลุ่มรัฐอิสลามทางเหนือของซีเรียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับซึ่งทางตุรกีบอกว่าเป็นมาตรการต่อต้านการก่อการร้ายทางด้านอิรักได้ออกมาประณามการโจมตีของตุรกีครั้งนี้โดยบอกว่าเป็นการเพิ่มความขัดแย้งและดูหมิ่นอธิปไตยของอิรักที่ผ่านมานั้นการโจมตีส่วนใหญ่ของตุรกีมุ่งเป้าไปที่พื้นที่ของกลุ่ม PKK หรือ Kurdistan Workers Party ซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของตุรกีติดกับอิรักโดยทางผู้นำกลุ่มชาวเคิร์ดกล่าวหาว่าประธานาธิบดีเอโดแกนใช้มาตรการนี้เพื่อแก้แค้นผลการเลือกตั้งเมื่อเดือนมิถุนายนซึ่งทางพรรค PKK ได้ที่นั่งเพิ่มขึ้นมากจนทำให้พรรคของรัฐบาลตุรกีนั้นไม่สามารถครองเสียงส่วนใหญ่ในสภาได้นะครับครับและในสัปดาห์นี้ประธานาธิบดีโอบามาจะเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนทวีปแอฟริกาโดยนับเป็นประธานาธิบดีที่อยู่ในตำแหน่งคนแรกของสหรัฐผู้ที่เดินทางไปเยือนทวีปนี้นะครับและประธานาธิบดีโอบามายังได้เยือนเคนยาซึ่งเป็นประเทศบ้านเกิดของบิดาของตนด้วยและในเวลาที่เหลืออยู่ราว1ปีครึ่งประธานาธิบดีโอบามาก็กำลังพยายามสร้างสิ่งซึ่งจะเป็นที่จดจำเมื่อตนพ้นจากตำแหน่งไปถึงแม้บรรดานักวิเคราะห์จะบอกว่าอาจจะยังเร็วเกินไปก็ตามนะครับผู้สื่อข่าวลุยส์ลามิเลสมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดเสนอครับ
การเยือนทวีปแอฟริกาของประธานาธิบดีโอบามามีขึ้นหลังจากที่ผู้นำสหรัฐประสบความสำเร็จด้านนโยบายหลายเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการลงนามในข้อตกลงเพื่อควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน
A comprehensive long-term deal with Iran that will prevent it from obtaining a nuclear weapon
ประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ทำขึ้นกับอิหร่านทำให้เกิดผลซึ่งสหรัฐและประเทศพันธมิตรต่างๆพยายามมานานหลายปีนั่นก็คือการมีข้อตกลงระยะยาวซึ่งมีผลครอบคลุมอย่างกว้างขวางเบ็ดเสร็จที่จะป้องกันไม่ให้อิหร่านสามารถพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์การเมืองบางคนอย่างเช่นคุณแดนฮาวเปอร์จากหนังสือพิมพ์ Weekly Standard มองว่าข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านนี้ยังมีความเสี่ยงอยู่และประวัติศาสตร์จะตัดสินประธานาธิบดีโอบามาอย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่อิหร่านจะทำในอนาคต
If they even decide to attack an adversary or anybodyobviously that's a huge black mark on President Obama his legacy all of these negotiations will be seen clearly as a failure
เขาบอกว่าถ้าอิหร่านสามารถพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาได้และตัดสินใจโจมตีประเทศที่เป็นปฏิปักษ์เรื่องนี้ก็จะสร้างจุดด่างที่สำคัญสำหรับประธานาธิบดีโอบามารวมทั้งชื่อเสียงที่ประธานาธิบดีโอบามาต้องการจะสร้างทิ้งไว้เพราะว่าโลกจะมองว่าการเจรจาทั้งหมดนี้ลงเอยด้วยความล้มเหลวครับถึงกระนั้นก็ตามความสำเร็จในแง่นโยบายต่างประเทศอย่างหนึ่งของประธานาธิบดีโอบามาคือการสังหารนายโอซามาบินลาเดนผู้นำกลุ่มอัลไคดาและการยุติบทบาทในการรบของทหารสหรัฐในอิรักกับอัฟกานิสถานและหลีกเลี่ยงไม่ให้สหรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งใหม่ๆอย่างไรก็ตามการลุกขึ้นมามีบทบาทคุกคามของกลุ่ม IS ในตะวันออกกลางก็ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความพยายามสร้างชื่อเสียงและตำนานของประธานาธิบดีโอบามาในตะวันออกกลาง
The reality is that when he leaves the White House in 2017 the Middle East is going to look much worse than when he came in 2008 much worse
คุณอารอนเดวิดเมลเลอร์นักวิเคราะห์จากวิลสันเซ็นเตอร์ชี้ว่าข้อเท็จจริงทางการเมืองก็คือว่าเมื่อประธานาธิบดีโอบามาพ้นจากตำแหน่งไปในช่วงต้นปี2560นั้นสถานการณ์ในตะวันออกกลางจะเลวร้ายกว่าที่เป็นอยู่ในปี2551เมื่อเริ่มเข้ารับตำแหน่งและประธานาธิบดีโอบามาก็จะต้องถูกตำหนิโดยปริยายว่าไม่มีนโยบายด้านตะวันออกกลางที่แข็งขันเพียงพอและถึงแม้ประธานาธิบดีโอบามาจะตัดสินใจกลับไปเปิดความสัมพันธ์กับคิวบาก็ตามแต่นักวิเคราะห์การเมืองจากศูนย์วิลสันเซ็นเตอร์ก็ไม่เชื่อว่าเรื่องนี้จะช่วยสร้างชื่อเสียงซึ่งเป็นที่จดจำของผู้นำสหรัฐคนนี้ได้และถึงแม้ประธานาธิบดีโอบามาอาจจะเป็นที่จดจำในฐานะประธานาธิบดีผิวดำคนแรกของสหรัฐรวมทั้งจากการผลักดันนโยบายปฏิรูประบบประกันสุขภาพในสหรัฐหรือที่เรียกกันว่าโอบามาแคร์ก็ตามแต่การมีประธานาธิบดีผิวสีคนแรกของสหรัฐ ก็ไม่ได้หมายถึงการสิ้นสุดของปัญหาการแบ่งแยกปฏิบัติต่อคนต่างผิวและประธานาธิบดีโอบามาเองก็ได้ยอมรับในพิธีศพสำหรับคนอเมริกันผิวดำ1 ใน 9 คนซึ่งถูกมือปืนผิวขาวบุกยิงที่โบสถ์แห่งหนึ่งในเมืองชาร์ลสตันรัฐเซาท์แคโรไลนาว่าเราไม่ควรจะคาดหวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผิวในสหรัฐให้เกิดขึ้นได้ในช่วงเวลาเพียงแค่ข้ามคืนครับผมจะประตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับฟังข่าวกันต่อนะครับคราวนี้ไปกันที่ยุโรปครับเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสรายงานว่าเวลานี้มีผู้ลี้ภัยนับพันคนทะลักเข้าไปในยูโรทันเนลซึ่งเป็นอุโมงค์รถไฟทางเหนือของฝรั่งเศสเพื่อพยายามข้ามไปยังอังกฤษทำให้ฝรั่งเศสนั้นต้องนำตำรวจกว่า100คนเข้าไปควบคุมสถานการณ์เจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสระบุว่าผู้ลี้ภัยกว่า 1,500 คนพยายามดึงดันเพื่อเข้าไปในอุโมงค์ดังกล่าวในคืนวันอังคารและคืนก่อนหน้านั้นก็มีผู้ลี้ภัยราว 2,000 คนที่พยายามทำอย่างเดียวกันนะครับสื่อฝรั่งเศสรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตไปแล้ว9คนจากการพยายามข้ามเข้าไปยังอังกฤษตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่นั้นเสียชีวิตเพราะถูกรถชนภายในอุโมงค์ดังกล่าวนะครับยูโรทันเนลซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการอุโมงค์เชื่อมระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษระบุว่าตั้งแต่ช่วงต้นปีนี้ได้ขัดขวางผู้ลี้ภัยไปแล้วกว่า 37,000 คนที่พยายามข้ามเข้าไปในอังกฤษอย่างผิดกฎหมายนะครับส่วนที่แอฟริกานะครับมีรายงานว่านายพลานชาวซิมบับเวผู้ถูกกล่าวหาว่าช่วยนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันล่าสังหารสิงโตตัวหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่รักของชาวซิมบับเวได้รับการประกันตัวออกมาแล้วเหตุการณ์สังหารสิงโตเพศผู้อายุ13ปีชื่อเซซิลที่นอกเขตอุทยานแห่งชาติฮวังเก้ในซิมบับเวได้ก่อให้เกิดเสียงประณามไปทั่วโลกต่อการกระทำของนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันวอเตอร์พาล์เมอร์ซึ่งเป็นทันตแพทย์อยู่ที่รัฐมินนิโซตาในสหรัฐนะครับเนื่องจากเจ้าสิงโตตัวนี้เป็นมิตรกับมนุษย์และช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวมายังอุทยานแห่งชาติดังกล่าวนอกจากนี้นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดประเทศอังกฤษยังได้ใช้เจ้าเซซิลในการศึกษาพฤติกรรมของสิงโตในแอฟริกาด้วยเวลานี้เจ้าหน้าที่ซิมบับเวได้ตั้งข้อหากับพรานมืออาชีพติโอบรองฮอสว่าเป็นผู้ช่วยเหลือทันตแพทย์พาล์เมอร์ในการสังหารสิงโตดังกล่าวนะครับโดยได้รับค่าจ้าง $55,000 ในการล่อลวงเจ้าเซซิลออกมาจากอุทยานแห่งชาติเพื่อให้นายพาล์เมอร์ยิงด้วยธนูและปลิดชีพด้วยปืนอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่แล้วนายบรองฮอสก็ได้รับประกันตัวออกมาในวันพุธครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับตลาดหุ้นวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น121จุดปิดที่ 17,751 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น23จุดปิดที่ 5,112 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น15จุดปิดที่ 2,108 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น $3.50 ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ1,096ดอลลาร์กับ10เซ็นต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้34.97 บาทสตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับกรรมการผู้จัดการใหญ่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นางคริสตินลาการ์ดสนับสนุนความพยายามของทางการจีนที่จะช่วยรักษาเสถียรภาพของตลาดหุ้นจีนท่ามกลางความผันผวนที่รุนแรงนะครับ IMF ยังกล่าวได้ว่าความผันผวนในตลาดหุ้นจีนนั้นไม่น่าจะส่งผลกระทบถึงเศรษฐกิจโดยรวมของจีนทั้งนี้ในช่วงสัปดาห์หลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทางการปักกิ่งพยายามทัดทานแรงเทขายในตลาดหุ้นจีนที่รุนแรงและเข้าแทรกแซงเพื่อพยุงราคาหุ้นด้วยนางการ์ดกล่าวว่าการเข้าป้องกันการเปลี่ยนแปลงที่ไร้ระเบียบในตลาดถือว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรับผิดชอบที่ต้องทำเช่นนั้นครับและอีกด้านหนึ่งครับเจ้าหน้าที่ระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดกล่าวหลังจากการประชุมว่าเศรษฐกิจอเมริกันยังคงขยายตัวในระดับกลางๆ แม้ว่าต้องเผชิญกับการปรับตัวขาลงของภาคพลังงานและความยากลำบากของเศรษฐกิจในประเทศอื่นๆนะครับเฟดบอกว่าการขยายตัวของการจ้างงานในสหรัฐมีความชัดเจนและน่าจะปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องในปีนี้อย่างไรก็ตามเฟดไม่ได้พูดถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปีนี้ครับไปกันที่ยุโรปบ้างครับบริษัทผลิตรถหุ้มเกราะ Nexter System ของฝรั่งเศสกับ KMW ของเยอรมนีลงนามควบรวมกิจการกันนะครับบริษัทแห่งใหม่นี้จะมีความแข็งแกร่งและมีโอกาสที่จะขยายกิจการด้านการผลิตรถถังซึ่งทั้งสองแห่งจะมีการตั้งบริษัทใหม่ซึ่งมีรายได้รวมต่อปีราวๆ 2,000 ล้านยูโรนะครับส่วนจำนวนลูกจ้างนั้นอยู่ที่ 6,000 คนครับเข้าสู่วงการธุรกิจที่เป็นเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบ้างนะครับเป็นเรื่องของบริษัท Twitter ครับหุ้นของ Twitter ร่วงลง 14.5% ในวันพุธซึ่งแตะจุดต่ำสุดในรอบมากกว่า1ปีในช่วงบ่ายของการซื้อขายในสหรัฐนะครับแรงเทขายเกิดขึ้นหลังจากที่นักลงทุนเห็นว่าการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ใช้ Twitter นั้นเป็นไปอย่างเชื่องช้าเกินไปแจ็คดอร์ซี่ CEO ของ Twitter และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทบอกว่า Twitter นั้นไม่พอใจกับการขยายตัวของจำนวนผู้ใช้ในขณะนี้ทางบริษัทรายงานครับว่าโดยเฉลี่ยแล้วมีผู้ใช้รายเดือน316ล้านรายซึ่งเป็นผู้ที่เข้า Twitter อย่างสม่ำเสมอในช่วงไตรมาสที่2ของปีซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นน้อยกว่าร้อยละ3เทียบกับ3เดือนก่อนหน้านั้นนะครับจาก Twitter ไปที่ Facebook ครับบริษัท Facebook ประกาศรายได้ของไตรมาสที่ผ่านมาโดยที่รายได้เพิ่มขึ้น 39% เทียบกับไตรมาสก่อนเพิ่มขึ้น30สะโดยที่รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ39นะครับขณะที่กำไรสุทธิลดลงมาอยู่ที่715ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่แล้วเทียบกับ788ล้านดอลลาร์ช่วงเดียวกันของปีก่อนครับยังไม่ไปไหนนะครับที่อยู่ที่ซิลิคอนแวลลีย์บริษัท Yahoo ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีนั้นจะเปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ที่ชื่อ Live Text นะครับซึ่งแอปพลิเคชันนี้สามารถทำให้ผู้ใช้ส่งคลิปวิดีโอได้ง่ายๆเช่นเดียวกับการส่ง Text โดยที่วิดีโอคอลนี้แปลกตรงที่ว่าผู้อื่นจะไม่ได้ยินเสียงเพื่อส่งเสริมความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้นะครับแอปดังกล่าวนั้นจะเปิดตัวในวันพฤหัสบดีและสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบของ Apple และ Android ครับและส่งท้ายครับบริษัทหลายแห่งในประเทศจีนที่จังหวัดฮานตันมณฑลฮีเปยมีนโยบายที่ให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลายด้วยกิจกรรมพิเศษทุกๆเดือนโดยที่ธีมนั้นจะแตกต่างกันไปล่าสุดบริษัทในจังหวัดดังกล่าวหลายแห่งอนุญาตให้พนักงานใส่หน้ากากมาทำงานได้นะครับซึ่งทั้งนี้ไม่ใช่ว่าเป็นการใส่หน้ากากที่หมายความว่าแสดงความไม่จริงใจต่อกันเพราะเป็นการใส่หน้ากากจริงโดยเชื่อว่าเป็นสีสันสนุกสนุกและยังทำให้คนรู้สึกผ่อนคลายโดยที่ไม่ต้องรู้สึกว่าอยู่ภายใต้แรงกดดันเพราะเจ้านายและเพื่อนร่วมงานหลายคนนั้นยากที่จะระบุตัวของคุณนั่นเองครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับและส่งท้ายวันนี้นะครับคุณรัตพลมีรายงานเกี่ยวกับการชุมนุมของสมาชิกครอบครัวซึ่งสืบสายเลื่อนมาจากแฝดสยามอินจันที่รัฐนอร์ทแคโรไลนาของสหรัฐมาเสนอครับ
I'm a great granddaughter of Ing and Sarah Yates Bunker
My grandfather was the son ครับคุณยายเจสซี่บังเกอร์ไบรอันวัย88ปีเป็นเหลนของแฝดอินจันแฝดสยามจากประเทศไทยที่เดินทางมาสหรัฐเมื่อ186ปีก่อนและปักหลักสร้างครอบครัวอยู่ในรัฐนอร์ทแคโรไลนาแต่เนื่องจากแฝดอินจันและลูกหลานแต่งงานกับชาวผิวขาวคนรุ่นหลังๆจึงดูไม่แตกต่างจากชาวอเมริกันทั่วไปนะครับ
เมื่อครั้งยังเด็กคุณยายเจสซี่เคยสนใจอยากทราบถึงประวัติของคุณปู่ของคุณพ่อของเธอซึ่งก็คืออินแต่เธอนั้นไม่ได้รับคำตอบ
My father didn't talk about the Siamese twins or even mention his father they didn't live
ความพิเศษของแฝดอินจันซึ่งต่อมาใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่าเอ็งแอนชังบังเกอร์มาพร้อมกับเรื่องราวที่ผู้คนยุคก่อนอาจจะไม่สบายใจที่จะพูดถึงเช่นเรื่องความผิดปกติของร่างกายที่ตัวของทั้งคู่ติดกันและการเป็นเจ้าของทาสของแฝดคู่นี้หลังจากที่อินจันเก็บเงินจากการโชว์ตัวทั่วโลกและกลายเป็นเศรษฐีในสมัยนั้นนะครับอาจารย์โจเซฟออร์เซอร์นักประวัติศาสตร์ที่สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซินวิทยาเขตโอแคลร์และเป็นผู้เขียนหนังสือชีวประวัติของแฝดอินจันที่ชื่อ The Lives of Chang and Eng Siam's Twin in 19th Century America เล่าถึงความพิเศษของประวัติชีวิตของแฝดอินจันไว้ว่า
ผมก็สนใจมากเลยเพราะว่าเขาเป็นคนเอเชียรุ่นแรกที่มาอยู่เมืองอเมริกาเป็นคนเอเชียที่มีชื่อเสียงมากแล้วก็เขามาอยู่ภาคใต้ของอเมริกาเรามีเป็นเจ้าของทาสอะไรงั้น
อาจารย์โจเซฟออเซอร์ยังพูดถึงลูกหลานของตระกูลแฝดอินจันในยุคปัจจุบันที่ยอมเปิดกว้างพูดถึงเรื่องที่อาจจะยากลำบากใจในการพูดถึงสำหรับคนยุคก่อนครับ
ผมสัมภาษณ์สองสามคนและผมประทับใจที่เขารู้ว่าผมอาจจะเขียนสิ่งที่ไม่ดีกับเกี่ยวกับครอบครัวเขาแต่เขายอมรับ
คนรุ่นปัจจุบันของตระกูลนี้สามารถรวมตัวกันอย่างกลมเกลียวได้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการริเริ่มของคุณยายเจสซี่นะครับเธอนั้นเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการจัดการรวมญาติครั้งแรกเมื่อ26ปีก่อนและจัดติดต่อมาทุกปีจนมีแขกร่วมงานถึงเกือบ200คนในครั้งล่าสุดเมื่อวันที่25กรกฎาคมนี้ญาติคนหนึ่งซึ่งก็คือคุณยายเพิร์ลปีเตอร์สอายุ78ปีปีนี้นะครับบอกว่าหากนึกถึงเชื้อสายของคนเอเชียในตัวเธอกับสังคมอเมริกันปัจจุบันที่มีเรื่องความแตกต่างทางเชื้อชาติที่รุนแรงเธอคิดว่าส่วนหนึ่งของความเป็นคนเอเชียและการเป็นลูกหลานคนไทยเป็นเรื่องที่เธอตระหนักถึงตลอดเวลา
One of the things in this country so many times when you fill out a form or something it says what is your race
ส่วนคุณแซคแบล็กมอนจากครอบครัวอินจันเช่นกันบอกว่ารู้สึกภูมิใจของคนตระกูลนี้คือค่านิยมเรื่องการใช้ชีวิตและความขยันหมั่นเพียรที่ได้รับมาจากแฝดอินจัน
And I'm proud of the heritage of Eng and Chang if anyone's ever read the books about them knows they were hard working
เขาบอกว่าใครที่บ่นว่าชีวิตนั้นยากลำบากและมีแต่เรื่องเป็นไปไม่ได้คุณแซคบอกว่าควรจะดูถึงชีวิตที่ยากลำบากของแฝดอินจันเป็นตัวอย่าง
When somebody says they can't do anything that's a good direction to point them in you know you think it's hard for you to do something look at what they did
และความภาคภูมิใจของลูกหลานนั่นเองนะครับที่ทำให้พวกเขาตั้งใจที่จะจัดงานรวมญาติต่อไปจากนี้เรื่อยๆเพื่อรำลึกถึงมรดกทางความคิดและการใช้ชีวิตของแฝดสยามจากประเทศไทยครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับเรื่องราวของแฝดสยามอินจันนะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ยูไนเต็ดอดีตแชมป์เก่า3สมัยซ้อนเปิดไอโมบายสเตเดียมเอาชนะนครราชสีมามาสด้า FC 2-0 อาร์มี่ยูไนเต็ดย้ำแค้นช้างศึกยุทธหัตถีสุพรรณบุรี FC 2-0 ค่ะก็เป็นผลการแข่งขันฟุตบอลนะคะแล้วก็มีข่าวว่าบัวขาวบัญชาเมฆนักมวยไทยที่เพิ่งแพ้คายานดิซานีเยฟนักชกชาวรัสเซียในรายการโมโน29 Top Kings World Series 2014รอบรองชนะเลิศที่ฮ่องกงเมื่อวันกลับมาถึงประเทศไทยแล้วนะคะก็บอกว่ามวยเป็นกีฬามีแพ้มีชนะคงไม่สามารถชนะได้ตลอดไปแต่ยอมรับว่าซ้อมน้อยเพราะไปต่างจังหวัดบ่อยทำให้การชก 2-3 ไฟหลังไม่ดีครั้งนี้เจ็บตัวหนักที่สุดในชีวิตเย็บถึง19เข็มแต่ยืนยันว่ายังไม่คิดแขวนนวมค่ะหมดเวลาค่ะช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศ